У нас у студії пані Світлана Панькова, завідувачка історико меморіального музею Михайла Грушевського у Києві. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Контекст Української революції 1917-21 року. Цьогоріч, мені здається, що він більш-менш уже почав проговорюватися на різних рівнях, не лише в колі києвознавців, істориків, там грушевськознавців чи дослідників періоду Української революції. І, власне, сам термін більш-менш увійшов уже в обіг, замінивши той радянський, вочевидь, так, громадянська війна, як дуже часто називали цей період. І з іншого боку, історики, дослідники, вони звернулися вже і до таких моментів, побутових з одного боку, або святкових з іншого історії, тобто не лише військових, так, не лише пов'язаних з державотворенням прямо. І пані Світлана Панькова, як керівниця музею, в тому числі започаткувала такий проект у музеї Михайла Грушевського «Нові джерела до історії Української революції 1917-21 років. Текст, контекст і підтекст». І, власне, перша лекція цього проекту, яка стосується того, як українська громада Києва зустрічала новий 1918 рік, уже була прочитана кілька днів тому, 27 грудня. І сьогодні ми про це також поговоримо в нашому ефірі. І почнемо, власне, з уточнення поняття, напевно, українська громада. Чому ви заакцентували на цьому от в періоді Української революції? Наскільки ця громада була тут зримою, видимою, помітною? І чому ми не говоримо про весь Київ як українську громаду?
Оскільки ми говоримо про Українську революцію, і той проєкт, який ми започаткували, це «Нові джерела до історії Української революції», тому ми акцентуємося на українській громаді Києва, але, власне, говоримо і в лекції, і в наших дослідженнях, і залучаємо джерела ширше, ми говоримо і про весь Київ, але рельєфніше все-таки ми хочемо поглянути на українську громаду, бо вона намагалася так само бути рельєфнішою. І, знаєте, коли я почала готувати цей проєкт і почала його продумувати і прописувати, мені стало цікаво, які ж слова були найпопулярнішими ось у грудні 1917 року. І коли я написала, власне, прописала ці слова, це мир, це війна, це військо, це земля, це гроші, це більшовики. Прописавши цей ряд, я раптом подумала, чекай, а про яку епоху ти пишеш? Ти пишеш про 1917, чи ти пишеш про 2017? Така паралель. Правда, мені один кореспондент сказав, всі слова вірно, окрім більшовики. І я знову сказала, чекайте. Ви забули, що на наших теренах існують такі більшовички у вигляді ЛНР, ДНР, що не треба відкидати це слово. Але, знаєте, такий дивний збіг, а він, направду, є збігом, що 1918 рік зустрічали з неділі на понеділок.
Так само, як і зараз.
Так само, як і зараз. Це не закономірність. Це абсолютний збіг. Збіг ще інший. 1917-18 збігу цих років і 2017-18 вони мали 6 вихідних святкових днів, і ми маємо. Абсолютний збіг. Але, знаєте, от за цими збігами стоять якісь такі речі, на які
ми... Тобто 100 років нічого не змінилося,
так? Як ми зараз готуємо великий проєкт, «Українське коло», присвячене, це виставковий проєкт, присвячений Українській революції. Знаєте, мені, коли я готувала цей і лекцію, і статті, я звернула увагу, що писали тодішні журналісти. Я звернула увагу на слова Сергія Єфремова, всі ми його дуже добре знаємо, як блискучого журналіста насамперед. І ось в одній передноворічній статті він, як людина, яка дуже добре орієнтувалася в тодішній ситуації, він написав такі слова. «Так хочеться відгорнути завісу майбутнього і подивитися, що таїться за нею». знаєте, такий жмут почуттів мене перенаповнив, адже Сергій дуже добре знав, що найменше, що таїться за найближчими днями цього майбутнього. Але він хотів поглянути далі. І оцей посил, і, ви знаєте, Новий рік – це свято, яке от я страшенно люблю. Але у мене воно асоціюється не лише з дитинством, ялинкою, батьками, подарунками, мандаринами. Воно мене асоціюється з тим, що ми, і чим старшим ти стаєш, ти весь час от за ту завісу майбутнього хочеш
зазирнути
і подивитися, що там. І хочеш побачити там краще, більші перспективи, більше тих подарунків у вигляді широкого поняття, як подарунки. І знову ж таки, повертаючись до передноворічного того грудня 17-го року, знаєте, знову пригадуються слова Михайла Грушевського, який, як лідер Української революції, голова тодішнього парламенту, він, відкриваючи 12 грудня 8-му сесію Української Центральної Ради, він сказав, що ми за період між попередньою початку листопада і цією, власне, за 6 тижнів зробили те, що в інші часи знадобилося би на це декілька років. І це правда, і це щира правда. Те, що український парламент, український уряд, українська громада в цілому зробила за цей період від проголошення Української Народної Республіки, цього найрадикальнішого акту доби Української Центральної Ради, направду вдивовиш. Але мені все-таки хочеться використати цей час, щоб поговорити не лише про ті проблеми землі, війська, грошей, миру і тих більшовиків, а хочеться поговорити про те, що тодішня публічна опозиція, а нею було виключно засоби масової інформації у вигляді часописів, як вони повідомляли і що відбувалося у Києві в той час. Ну, ось дивіться, напроти вашого будинку, на Хрещатику сьогоднішньому 17, а тоді 27, був Український Народний Банк. Це перша така банківська українська інституція. І ось, щоб залучити готівку до банку, а це була величезна проблема, відсутність саме готівки, і тому саме в цей час активно 19 грудня був прийнятий закон про впровадження української валюти, українського карбованця, і уряд дуже поспішав. Уряд зобов'язав себе випустити цю валюту 23 грудня. Це не випадково, тому що 24-те – це був передсвятковий день, і вони хотіли все-таки забезпечити українську громаду отою національною валютою саме перед святами. Це був такий подарунок і крайня необхідність.
Даруйте, за тут маленьке уточнення, напевно, треба. Що було з календарями в той період?
Це був старий календар. Це був старий календар, як коли ми говоримо про 23 грудня, коли мала увійти в обіг українська валюта, українська гривня, це 5 січня. Тобто ми зараз, і всі дати, які я буду називати, я не буду їх перелицьовувати на сучасний календар, бо це треба додати 13 днів. І тому ми послуговуємося все-таки тодішнім календарем, тим старим юліанським календарем. Так от, що зробив Український банк? Традиції, вони є традиції. Вони завжди були, вони завжди будуть, вони до певної міри трансформуються. Так от, Український банк у своєму торгівельному відділі створеному, він продає копчених гусей. По 100 карбованців за пуд. Українці приходять, а і не лише українці, я певна, вони купують тих гусей копчених до свого святкового столу, і банк має готівку. І так поповнюється готівку, яка край була необхідна, бо робітникам платили цінними паперами, які нічого не вартували, бо їх не можна було обміняти. Що ще робить уряд для того, щоб все-таки свято... Більшовики вже під Чернігом. Вже Харків.
Тобто це таке свято умовне, насправді.
Умовне, але знову ж говорю, у нас час теж неспокійний. Але погляньте, який красивий Київ. Вночі це просто казка. Але ж ми теж відчуваємо той порох, ми знаємо про ті втрати, ми тішимося тими полоненими, які
повернулися
в Україну. Так от, український уряд 15 грудня, знову ж таки, це старий стиль, видає спеціальну постанову про те, що всупереч сухому закону, який діяв ще на початку Першої світової війни, запроваджений ще царатом, потім підтриманий тимчасовим урядом, власне продовжений. А український уряд, генеральний секретаріат, видає постанову про те, що дозволити органам місцевого самоврядування продавати перед святами легке вино. Трішечки додати того настрою, бо за сухого закону спиртні напої дозволялися
лише. А де святкувала еліта? Зараз наші депутати і урядовці, частина, напевно, вже за межами України, частина десь в теплих краях.
Василю, зачекай, давай не будемо зображати там депутатів, що десь там в теплих краях і так далі. От розширимо трохи запитання, тому що в українському суспільстві з'явилася традиція в останні роки десь їхати, відзначати. Так, це не тільки стосується там народних депутатів, а на загал, так? От щоб себе відчути там якимсь модним, успішним, треба Новий рік провести там не в Україні чи там, де ти живеш, а десь в іншому місті, за кордоном, так, по-багатому, що було, так? Це притаманно і народним депутатам, і вже почало бути притаманно частині українському суспільству, так? От в 18-му році, якими були традиції, так?
Ну, Грушевський однозначно був і на Різдво, і на Новий рік вдома. Грушевський взагалі людиною був такого родинного пієтизму, така релігія сім'ї. Для нього це було надзвичайно важливо. Хоча от 9-й рік Грушевський зустрічав, як і еліта українська з 17-го на 18-й в українському клубі. Але йому не дуже це сподобалося. Він занотував у щоденнику, що його хотіли, щоб він там був тостував, головний тост.
В 9-му році.
Йому це не сподобалося. І, можливо, ця традиція зустрічати Новий рік у такому головному українському домі, тодішньому, ще з 1908 року. Це такий український дім був у вигляді українського клубу. Потім він перейменувався на клуб родини. Цей будинок, на щастя, зберігся, бо всі ті і банки, і інтимний театр, куди запрошували на зустріч Нового року, ці всі будинки не збереглися, бо це все, власне, Хрещатик, оця права сторона, якщо йти до Європейської площі від Бессарабки, всі ці будинки не збереглися. А Володимирська, 42, під тою ж нумерацією, цей будинок зберігся, сучасні золоті ворота, щоб всі орієнтувалися краще. Це був український клуб, де що суботи, що неділі, можна побачити всіх українців, хто прийшов потанцювати, хто поспівати, хто себе показати. І ось українська еліта досить широко зібралася там. Тостували Виниченко і Микита Шаповал. Виниченко як голова уряду, Микита Шаповал як секретар телеграфу і пошт. Не дуже добре орієнтуватися в тій ситуації. І як згадують очевидці, там був Дмитро Дорошенко, там був Євген Чекаленко, і вони в своїх спогадах записали, що тости були не песимістичні. Але поряд з цими непесимістичними тостами в Україні існував за добу Центральної Ради, існував такий дуже популярний часопис. Він називав себе часописом незалежної думки. Це був гумористично-сатиричний журнал. Я його називаю тодішньою опозицією, такий журнал «Гець». В Україні зараз ви не знайдете цих часописів. Широко збереглися я поки що виявила лише по одному, і повного комплекту «Гезя», і інших сатиричних журналів тодішніх, будь-які, «Реп'яхи», ви не знайдете повного комплекту в жодній бібліотеці України. Так от, складаючи по київських бібліотеках, по львівських, мені вдалося виявити цей повний комплект. І ось «Гець», він від самого початку заснування, він весь час от намагався, він був таким, знаєте, попихачем. Він був дуже... Він хотів бачити і уряд, і Центральну Раду, парламент, він хотів бачити радикальнішими, поступовішими. І, звичайно, він долучився до святкування Нового року, до подарунків Гедзя, опублікував ватагу, на чолі якої йде Михайло Грушевський. І ця ватага виконує радянську колядку. Радянська – це зовсім не совєтська. Радянська – це колядка Центральної Ради. Тому ця термінологія радянська і совєтська, її треба трішки...
Двозначна.
Ні, її треба розводити. Я, наприклад, і українська діаспора, і багато сучасних істориків, вони використовують до
позначень.
Да, совєтський. Тоді це зрозуміло. Так от, якщо дозволите, я цю, бо мені говорять, ви можете заспівати радянську колядку? Не можу, але можу прочитати. Радянська колядка. Знаєте, я дуже шкодую, що я не витратила свою енергію для того, щоб знайти меценатів, щоб оцю, оцей шарж, де Грушевський на чолі ватаги, а там ми бачимо Винниченка, ми бачимо того Шаповала, інших діячів, щоб от її надрукувати у кількості, а на звороті цей текст радянської колядки, і у кількості 400 з чимось там, скільки у нас депутатів, послати від Михайла Грушевського ось таке привітання. Бути до себе критичним. Отже, радянська колядка сміливо присвячує несмілим. Пише Гець, співається на мотив колядки «Наша рада стала». Ну, всі ми знаємо цю колядку. Отже, «Наша рада стала, бо була невдала. Над музею звізда ясна, кажуть, воссіяла». Розуміло, чому музею, тому що Центральна Рада тоді містилася в педагогічному музеї. «Діячі ягнятка, чорні янголятка, перед кожним падали, щоб їй владу захищали. І молились, брате, петроградські пилати, ой, навчи ж нас, ким назватись, щоб у дурнях не зостатись. Наша радість стане. Кажуть, рада встане. Дай же, Боже, їй проснутись, щоб ніщо не обернутись». Оце такий критичний погляд на себе через Гець вирішив все-таки послати таке привітання Раді, і самій нібито від себе, для того, щоб стати радикальнішою. Але, власне, щоб не бути таким песимістом, редакція цього Гедзя приготувала такі ялинкові дарунки тим, хто чого заслужив упродовж, власне, березня-грудня 17-го року. І ось такі були подарунки. Центральній Раді – новий будинок парламенту, Генеральному секретаріату – новий штат грамотних директорів, Грушевському – власну друкарню, Винниченкові нове перо, Петлюри, портрет Міхновського, Поршеві, він був тоді генеральний секретар праці, апарат бездротового телеграфу, тобто передбачали, що колись будуть мобільні телефони, Туган Барановського, він був колишній секретар фінансів, довгі ноги.
Для чого цікаво? Щоб багато ходити кудись?
Ні, довгі ноги, чомусь вони вважали, що проблема з готівкою, проблема з банками, що він буде, немовто, тікати з тою грошовою готівкою. Меншостям національним. Четвертий універсал про самостійну Україну. Ось такий подарунок. Соціал-демократам – цебер холодної води. Есерам – голову на плечі. Соціалістам-федералістам нову вивіску. Федералізм був дуже непопулярний тоді в устах саме такої радикальної спільноти, і тому міняйте вивіску. Більшовикам – безплатні білети на виїзд. Меншовикам – хустку для витирання сліз. Київлянину – субсидію. Це газета, така шовіністична, багаторічна, яка не була закрита. Субсидію від генерального секретаріату. Я подумала, чому це київлянину, який продовжив таку антиукраїнську політику, чому ж йому бажає субсидію за подарунок? Тому що київлянин безкінечно говорив, от українці, вони хочуть самостійної України. І це, звичайно, все було в негативі, але виявляється, київлянин зробив оцим своїм негативом, він зробив більше, аніж інші газети, бо він весь час оцю тезу «Українці хочуть самостійної України», він, власне, доніс це все до свідомості, що вони таки хочуть оцю самостійну Україну. І наразі, коли вже оцей, знаєте, 30 грудня, знову ж таки, за старим стилем, така популярна тодішня газета «Народна воля», вона такими жирними великими літерами надрукувала про те, що Україна в небезпеці, і про те, що більшовики захопили вже давно Харків і наближаються до Чернігова. І ось, щоб, знаєте, це сміх, як кажуть, сміх крізь сльози, але це, власне, посмішка через сльози, але той же Гець хотів, знаєте, вилити цебер тої холодної води, щоб суспільство зрозуміло, що ж наближається. І ось він вирішив цей гець перетворитися на більшовика. І пише: «Не вітаю вас з Новим роком? Ні. Ні з новим щастям, ні з новим здоров'ям. Не роди, Боже, ні жита, ні пшениці, ні всякої пашниці, ніколи мені цими буржуйськими ділами займатися. Що, вас бере удивлення? Дарма. Гець також більшовик. Отже, з Нового року, собственно, з 14 січня 18-го, гець більшовик і розпочинає боротьбу. Боротьба йде з усім, що попадається на очі, але на законному основанні і з об'ясненням причин. Саджується з коня Богдан Хмельницький, потому буржуй. Іж каку шапку вділ. Розбивається в прах Ольга, потому княгиня. Это раз, а другое. Зачем вона там сіла бідним древлянам? Архангела Михайла з Думської бані геть. Потому, если ти ангел, так будь обыкновенный ангел. Нет, он считает себя за архистратига, вроде как бы генерал. И что шашку держит на поготове? Это против кого? Публичная библиотека и музей к доброй матери. Все эти книги буржуйские и все эти раскопки в музее капиталистические. Ишь, какие палацы. А стоять пустые. Даже не пустить человека, а переночевать. Царский сад. Это что за контрреволюция такая? Ну, хлопцы, гайда. Вали его. Купецкий тоже долой. Да больно им тут по песочку прохаживаться, да завивать на скрипочках. Да Мартина Бурулей туманить людям головы. Выкорчевать его с землей. Пускай лучше люди отопляются. Владимирскую горку можно оставить. Сюда весною хорошо смотреть, как вода делает разрушение. Ну, ось, власне, далі друкуючи такий жахливу таку карикатуру під назвою «Свобода», як виглядає більшовицьке обличчя, і паралельно з оцим гумористичним нібито поведінкою тих себе більшовика, як Гець застерігав, яка навала, яка чума сунеться. Але при всім при тім, киян, українців запрошували на святкові програми.
Ялинка була?
Міської ялинки. Були в домівках.
Це ж традиція не...
Вуличної ні. Були в ресторанах.
На вулицях колядували?
Так. Так, звичайно. І на вулицях, бо приходили, колядували віддавна, але програми колядок були в театрах. Були в театрі Садовського, цирк Крутікова, тоді його очолював Андрій Кісто, Олександр Кісто, вибачте, він влаштував таку велику новорічну програму «Дідусь Мороз» за участю 30 дітей. Інтимний театр на Хрещатику, це неподалік від Бесарабки, він влаштував, запрошував на відзначення Нового року з трьома оркестрами і з головним призом за краще виконання танго «Сережки з діамантами» ціною тисячі карбованців. Але я повернуся на одну хвилиночку.
У нас одна хвилинка буквально.
Ну, я повернуся тоді на цю хвилинку. Я все-таки хочу сказати, який подарунок українцям подарував Гець. Незважаючи на всі ці гумористичні і сатиричні слова, в першому новорічному числі 18-го року він відстив такий рисунок невідомого художника, не встиг навіть підписати, скоріше за все це було в останню хвилину. Це такий хлопчик Янголятко, назва цього шаржу 1918, і це Янголятко тримає пальмове гілля. Пальмове гілля як символ перемоги. І ось, знаєте, знову ж таки, я шкодую, що я не знайшла меценати, який би випустив у кількості 42 мільйони таку листівку, щоб її роздарувати всім українцям, незважаючи на те, що ми так само вже 20 з чимось років народжуємося, стаємо на ноги як Україна, але ми заглядаємо у майбутнє, за ту завісу майбутнього, все-таки з надією на перемогу. Вітаю всіх киян, вітаю всіх українців з Новим роком.
Дякуємо дуже вам. Світлана Панькова, звідувачка історико меморіального музею Михайла Грушевського, була в нашій студії, розповідала про те, що відбувалося в Києві 100 років тому, власне, в 17-го на 18-й рік. Докладніше про цей період можна буде довідатися на лекціях пані Світлани у музеї Михайла Грушевського в Києві. Треба стежити, вочевидь, за анонсами.